69 gadus vecais politikas veterāns Džerijs Ādams, uzskatīts par kaujinieku grupējumu īru republikāņu armiju politiskā spārna Sinn Féin, svarīgu figūru kopš 1983. Gada, kad šī kustība centusies panākt Ziemeļīrijas atdalīšanu no apvienotās karalistes un apvienošanu ar Īrijas republiku. Īra kustība bruņotā spārna dominējošais grupējums par Vision Ira ar spēku centās atdalīt Ziemeļīriju no apvienotās karalistes. Tiek lēsts, ka no 1970. Līdz 1997. Gadam šīs kustības bruņotās kampaņas laikā nogalināti apmēram 1800 cilvēku, bet 2005. Gadā šis grupējums pilnībā atteicās no vardarbības un nodeva visus ieročus. Tomēr daudzi Ādams jau kopš 1966. Gada sauc un uzskata par īru republikāņu armijas biedru nevis politiskā spārna Sinn Féin vadītāju, nosaucot viņu arī par šīs kustības ilgadēju komandieru vairāku gadu desmitu garumā, lai gan Ādams ir to noliedzis, ka būtu bijis šajā konkrētajā grupējumā.